Takke deg fordi vi igjen får være samlet her i klassen. Og fremfor alt for at du er til stede over alt hvor ditt navn kommes i hu. Herre, det er i ditt navn vi ønsker å være sammen i disse timene. Og vi takker først og sist for deg selv. For den usigelige gave som du er, Jesus. Som har sonet vår synd. Og som har fullbyrdet all rettferdighet for oss. Og som vil at vi skal eie deg. Herre, nå ber jeg at ingen av oss må forspille de anledninger og sjanser du gir oss. Herre, la ditt ord få virke den tillit og fortrøstning til deg som du har gitt ordet til. At du selv kommer til å bo i vårt hjerte ved troen. Jeg vil også takke deg fordi du gjerne gir din hellige ånd til alle som ber om ham i ditt navn. Og det gjør også vi her. Vi ber om din hellige ånd til å forstå ditt ord. Og til å være i stand til å ta det til oss. Så vet du hva jeg trenger for min del, Herre, på alle disse timene. Og det ber jeg om i ditt navn. Det var Romerbrevets tredje kapittel vi var ved. Jeg tror ikke vi var ferdige med det, var vi det? De ble rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Var ikke det omtrent det siste vi snakket om? Jeg hadde nevnt at rettferdiggjøre betyr at vi er kjent rettferdige. Og at uforskyldt, det betyr som en gave som gis til slike som ikke har fortjent den. Av hans nåde. Det betyr at Gud elsker oss uten grunn i oss og ved forløsningen i Kristus Jesus. Forløsning er det samme som frikjøping. Det er dette at Gud, at Jesus har kjøpt oss fri fra den forbannelse som hviler over oss efter Guds hellige lov, fordi vi ikke har holdt buden. Dette har jeg vært inne på, og så kommer da videre i vers 25, som Gud stilte til skue i hans blod som en nådestol ved troen. Når det står at Gud stilte ham til skue, så betyr det at Faderen ser bare på ham. Det er bare han som Gud regner med, og det blir stilt til skue, det er altså et uttrykk for at den er stilt frem som et sonoffer. Gud regner ikke med oss. Og dere forstår at det er alle religiøse menneskers store ulykke at de vil ha Gud med på det som Gud aldri kan godta. Gud kan ikke godta oss. Og søker vi Gud ut fra våre forutsetninger, så går det galt med oss. Det er bare én han ser på og regner med, og ber oss om å gjøre det samme. Og så står det om en nådestol, og jeg nevnte det at nådestol, det er navnet på lokket på paktens ark. Det står sonemiddel i grunnteksten. Han stilte ham frem som et sonemiddel ved troen. Men det er Luther som oversetter med nådestol, fordi blodet av soningsdyret av ypperste presten en gang om året ble brakt inn i det aller helligste og stenket på lokket av paktens ark. Og det er anskuelsesundervisning. Det blodet kunne ikke ta bort synder. Men det er anskuelsesundervisning om det offer som gjelder for Gud. Og lokket på paktens ark kalles nådestolen fordi det er sete for Guds nåde. Alt springer ut derfra. Og det er altså, som sagt, anskuelsesundervisning. Under det lokket, der lå lovens to tavler. Og blodet dekker lovens krav. Og her er mange ordspill etter grunntekstens språkbruk, fordi selve ordet soning, det betyr dekning. Og sone, det betyr å dekke eller skaffe dekning for. Det betyr også betale. Og jeg henviste jo også den sammenheng til Kolossenserne 2,14 for eksempel, hvor det står at han utslettet skyldbrevet mot oss, det som var skrevet med bud, det som gikk oss imot, og det tok han bort, står det, i det han naglet til korset. Egentlig står det han utslettet den håndskrift som gikk oss imot. Det er loven det taler om. Loven blir et anklageskrift på oss. Vi står skyldige overfor Gud etter loven. Fordi alt det loven krever, har vi ikke. Og på et hvert punkt blir vi stående skyldige. Men dette er det dekning for. Jesu Kristi, Guds sønns blod, gir dekning. Det er sonemiddel, og det er dekning for lovens krav. Og nettopp for å få frem dette, at blodet dekker lovens krav for oss, var det Luther ville ha ordet nådestol, og det er med velberådd hu blitt beholdt av dem som har oversatt det Nye Testamentet. Professor Odland, som var primus motor i den komité som oversatte dette, han visste jo meget godt at ordet betyr sonemiddel, men han beholder ordet nådestol for å få frem anskuelsesundervisningen ifra det gamle testamentet. Det er dekning for det jeg har gjort, altså hos Gud. Og det er dette som nå kommer frem. Det viser seg at vi får nå i de følgende her høre om hvilken betydning dette har både for Gud og for oss. Sonemiddel ved troen. Det betyr altså, som vi nå gjentatte ganger har sett i denne sammenheng, at det er ved tro på Jesus vi eier dette. Det er også markert her. Det gjelder hele menneskeheten, kommer dem til gode som tror. For å vise sin rettferdighet, står det i resten av verset. Det taler om Guds rettferdighet. Fordi han i sin langmodighet hadde båret over med de synder som før var gjort. Og videre, for å vise sin rettferdighet i den tid som nå er, under den nåværende tingenes tilstand, skulle kanskje ha oversatt det, så han kunne være rettferdig og erklære den, eller kjenne den rettferdig, som har troen på Jesus. Vi får altså høre hva det betyr for Gud at det er en dekning. For det første har Gud ikke vært urettferdig om han har latt være å gripe inn over menneskenes synd og urett. Gud stoppet ikke uretten i menneskeheten. Det kunne han ha gjort. Han stopper den fremdeles ikke. Og det er mange som sier de kan ikke skjønne hva slags Gud det er som lar all den menneskelige urett skje. Vel, det kommer en dag da Gud sier stopp for alvor. Men da må han stoppe all urett, ikke sant? Visstnok har Gud satt en grense som menneskene ikke kan overskride nå. Det har han gjort. Og menneskene må ta konsekvensen av det de gjør. Det må de. Men ellers griper ikke Gud inn og stopper uretten i verden. Av den enkle grunn at skulle han gjøre det, da ble det slutt på det hele. Og da må han stoppe alt. Og sett at Gud hadde grepet inn før vi var blitt frelst. Så han hadde grepet inn og sagt, nå er det stopp. Før vi hadde mottatt evangeliet. Derfor er det som det står i Peters annet brev, at Herren er ikke sen med løfte, nemlig om å komme igjen og stanse alt ond i verden. Herren er ikke sen med løfte, således som noen akter for senhet. Men han har langmodighet med det, da han vil at alle skal komme til omvendelse. Det er Guds godhet som driver oss til omvendelse, som det heter også i kapittel 2, ved at han har utsatt dommen. Han har utsatt med å gripe inn. Og om han gjør det, er han ikke urettferdig, fordi synden har fått sin dom i en stedfortreder. Guds rettferdighet har sett fyldest. Gud har ikke gått på akkord med sitt ord overfor synd eller løgn. Guds hellige lov står ved makt, og der er skjedd en dom over synden i en stedfortreder. Og der er en dekning for det menneskene har gjort. Derfor er ikke Gud urettferdig om han altså ikke har grepet inn. Kunne være rettferdig i den tid. Vise sin rettferdighet om han ikke har grepet i den tid som er gått opp. Underforstått er det altså fremdeles slik. Og det var, så kommer vi videre i vers 26. For å vise sin rettferdighet i den tid som nå er. Det kan lett misforstås det der, at før var det slik, og nå er det sånn. Men her er tale om en annen tingenes tilstand enn i siste del av vers 25. Her er tale om den tingenes tilstand som dere ser, at han kan være rettferdig og erklære den rettferdig som har troen på Jesus. Når vi får syndernes forlatelse, vi som tror på Jesus, er ikke den tilsnikelsen. Det er ikke slik som det står i en salme, kunne ha vært veldig god hvis bare ikke det uttrykket hadde stått der, at Gud lar nåde gå for rett. Dere kjenner den salmen, lov Jesu navn og herredom. Det er vist nummer 85 i sangboken. Hele den salmen blir ødelagt av et bestemt uttrykk som er så galt. Og så får folk til å tenke så ille. Altså, nåde ga for rett, står det. Gud har aldri gitt nåde for rett. Det er nåden som er rett. Og det er meget nødvendig å understreke. Gud er rettferdig når han gir oss sin nåde. Når han ikke tilregner oss våre synder. Og når han kjenner oss rettferdig overfor seg selv, i sitt omdømme om oss, slik som jeg har snakket om det, så skjer det på et sannferdig og på et rettferdig grunnlag, uten at Gud går på akkord med noe som helst. Det er også dette som går igjen I Johannes første brev, for eksempel i vers 9, kapittel 1 og vers 9, dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, står det. Merk dere det? Egentlig står jo det på den måten. Han er trofast og rettferdig, som forlater oss våre synder, og renser oss fra all urettferdighet når vi bekjenner dem. Det er hovedsetningen som har vekten, der jeg skal ikke komme nærmere inn på det nå. Men det er altså at Gud er trofast. Han går ikke tilbake på sitt løfte. Har Gud sagt en ting, så står det ved makt. I Gamle Testamentet, i hebraisk grunntekst, er det ordet brukt om Gud flere ganger, at Gud er amens Gud. Ordet amen er et vanskelig, for ikke å si umulig ord, å oversette. Det er sagt om Jesus i Åpenbaringen 3,14. Dette sier han som er amen. Og vi kan spørre, hva betyr det? Ja, det har en veldig betydning. Det betyr at Gud er ett med det han har lovt. Gud er så forskjellig fra oss mennesker. Du kan ikke identifisere et menneskes ord med mennesket selv, dessverre. Om et menneske gir et løfte, så vet du slett ikke om du kan stole på det. Og i internasjonal politikk vet du hvor mye et løfte betyr, hvor mye en traktat betyr. Det er meget langt fra at du kan stole på menneskets ord og løfte. Det er meget langt fra at mennesker er identiske med det de har lovt. Men amen om Gud, det betyr at Gud er identisk med sitt ord. At det Gud har lovt, det kan du helt ut stole på. Han er trofast. Også i Gamle Testamentet, der for eksempel Esaias, det er kapittel, jeg tror det er 35, det er uttrykkende særlig brukt, det er oversatt med den trofaste Gud. Og noen annen oversettelse har vi ikke. Det er mye for svagt. Vi har som sagt ikke noe som dekker uttrykket amen. Et veldig sterkt uttrykk. Men Gud er trofast. Han går altså ikke tilbake på det han har sagt. Og han er rettferdig. Han gir ikke nåde for rett. Det er nåden som er rett. Han er rettferdig når han gir sin nåde. Der ser dere hva det betyr for Gud, altså. Med at det er dekning. Gud kan gjøre som han gjør. Og samtidig har han aldri gått på akkord med sitt eget ord. Aldri. Han har aldri gått på akkord med noen synd. Aldri med noen urett eller usannhet. Dette er store ord, vet dere. Og så får vi videre høre om hvilken betydning det har for oss at det er en slik dekning. Hvor er så vår ros, spør jeg. Den er utelukket. Ganske enkelt utelukket. Ved hvilken lov, det betyr lov, ved hvilken tingenes tilstand, gjerningenes. Er det ved den tingenes tilstand at det skulle være ved gjerninger Gud gjorde dette? At det er utelukket? Neida, neida, ved troens lov. Det er ved den tingenes tilstand at det skjer ved tro, og ikke ved gjerninger, altså. For er det av nåde, som det står i kapittel 11, vers 6, er av nåde, det er ikke mer av gjerninger. Ellers blir nåden ikke mer enn nåde. Det kan ikke være både av nåde og av gjerninger. Det ene utelukker det andre. Og her er altså vår ros, den er utelukket. I kraft av det at dette skjer ved tro. Ved den tingenes tilstand, og det kalles her for troens lov. For vi holder for, det står i grunnteksten, for vi trekker altså den slutning. Av de kjensgjerninger som Guds ord åpenbarer for oss, og hva Gud selv har gjort, og hva Gud selv har gitt i sin egen sønn, så trekker vi da den slutning at mennesket blir rettferdiggjort ved troen, uten lovgjerning. Dette er store ting. Jeg kommer ikke inn i bildet når spørsmålet om syndsforlatelse. Det er spørsmålet om jeg kan få lov å være Guds barn. Det er ikke spørsmålet om meg, det er bare spørsmålet om Jesus. Hvis jeg skulle vært inne i bildet som noen betingelse, så hadde det vært håpløst. Men det store er at Gud har lukket meg ute. Jeg er utelukket. Min ros kan ikke komme inn i bildet. Er den utelukket, så kan jeg heller ikke ødelegge det med min synd. Derfor syndere Jesus døde. Det er fordi vi sviktet at Guds egen sønn kom. Det var våre gjerninger han gjorde. Det var vårt liv han levde. Det var vår strid han strev. Alt dette som dere synger om i denne herlige salmen som dere synger her. Hva Gud av meg har krevet, det har jeg fått av deg. Det liv jeg skulle leve, det levet du for meg. Den død jeg skulle lide på korsets tre du led. Den strid jeg skulle stride i angst for meg, du strev. Tenk på Getsemane blant annet. Og videre også, meg skulle Gud fordømme. Du ble for meg fordømt. Og den østra den. Ja, det var jeg hoppet over noe der. Den kalk jeg skulle tømme, den har du for. Den har du for meg tømt, ja. Meg skulle Gud fordømme, du ble for meg fordømt. Jeg var av Satan bundet, du Satan for meg vant. Min seier, den er vunnet i seieren du vant. For det er vår seier. Og det er slik vi må se på Jesus. Vi må ikke se på Jesus som en som kom og gjorde sitt. Og så skal så vi da også gjøre vårt. Vi må se på Jesus som den som har gjort vårt. Og det jeg skal ha for Gud, det er det jeg skal ha, det er Jesus det. Og det som Jesus er, det er mitt, altså. I mitt sted, på mine vegne gjorde han det, som også det ble nærmere presisert i kapittel 5 nå, her ute i Romerbrevet. Derfor er det ingen tilsnikelse. Derfor er det en rett, og det er sannferdighet i dette. Og derfor kan vi trekke den slutning som det står her, at mennesket blir rettferdiggjort ved tro, uten lovgjerning. Og så føyes det til, er Gud bare jøders Gud, står det, er han ikke også hedningers? Hvis loven skulle ha kommet inn i bildet, sier bare hvis, for det er hypotetisk det, da hadde det ikke blitt spørsmål om annet enn Israel da. Og da kommer spørsmålet, er Gud bare jøders Gud, er han ikke også hedningers? Jo, han er også hedningers, så sant Gud er en. Derfor skjønner dere, det er ett og samme vilkår for frelse, enten det er jøde eller hedninger. Jødene kan ikke bli frelst ved Moseloven. Jødene kan ikke bli frelst ved jødedom, slik som liberal teologi har hevdet. De kan bare bli frelst ved Jesus Kristus. Det er en og samme frelse for alle mennesker. Og vi holder for, står det videre, at ja, det var jo det vi gikk forbi. Og han rettferdiggjør de omskårende av troen og de uomskårende ved troen. Begge deler. Og enten det står av troen eller ved troen, kommer det ut på ett. Enten det er de som har omskjærelsen, altså jødedommen, eller de som ikke har den, så er det ett og samme vilkår til frelse, det er troen på Jesus. Så tar apostelen opp et spørsmål som sitter i vår religiøse natur. Da snart vi snakker om at det skjer uten lovgjerninger, så kommer jo spørsmålet, opphever en da loven ved troen? Opphever en det? Det tar en i vår dagligtale, så kommer det spørsmålet i en litt annen form som dere kjenner meget godt til. Skal ikke gjøre noe selv da, sier de. Skal ikke gjøre noe selv. Vi må da vel gjøre noe selv. Merk dere at det spørsmålet apostelen tar opp nå, tar han ikke opp for å drøfte, men for å avvise det. Flere ganger i Romerbrevet ser vi det. Apostelen tar opp spørsmål, slike innvendinger, som helt naturlig kommer fra vår naturlige medfødte religiøsitet. Vi har det samme i begynnelsen av kapittel 6. Skal vi da si? Skal vi holde ved i synden for at nåden kan bli det større? Vi har det igjen når vi kommer i kapittel 7-13, for eksempel. Nei, 7-7, mener jeg. Kapittel 7-7. Hva skal vi da si? Er loven synd? Og flere steder også. Apostelen tar opp spørsmål, som vi kan si, melder seg fra vantroen. Men ikke en eneste gang gjør han det for å drøfte dem, men for å ta avstand fra dem. Og det er mye å lære i dag, altså. Opphevet av loven, betrodd, langt derifra, sier han. Vi stadfester loven. Når Guds ord blir forkynt, la oss si at det er en som har talt i kringkastingen. Han har virkelig forkynt et Guds ord gjennom radio, og det har slått ned, det blir lagt merke til. Så var det ikke lenge før det blir et program med en rundebordskonferanse om det han har sagt. Han er det store på. Han kan tale på drøftene. Og da skal det altså komme inn, de som har motforestillingene skal komme med sine spørsmål. Og da skal man gjerne ha vantroen vel representert, og så sitter den stakkaren der da, skal forsvare den og sagt. Det er Satans taktikk. Slik var det sjelefienden begynte her i verden, har Gud virkelig sagt. Menneskets fall i synd begynte med en diskusjon om hva Gud har sagt, mellom sjelefienden og Eva. Slik fortsetter det. Frafall fra Guds ord. Det starter opp med en diskusjon om hva Gud har sagt. Derfor markerer apostelen dette så tydelig. Han tar opp de spørsmål som helt umiddelbart vi vil komme som en motforestilling imot det Gud sier. Langt derifra, sier han. Ikke noen slags diskusjon om det. Vi stadfester loven. Og sannheten er jo den at det er bare ved å tro på Jesus at du og jeg kan stadfeste loven. Vi stadfester ikke loven med våre gjerninger. Det er ingen av oss som har gjort en eneste ting slik at Gud kan godta den. Det har vi vært inne på før. Men ved troen på Jesus stadfester jeg loven. Det står ikke det at jeg holder den. For det har Jesus gjort. Men jeg stadfester den. Og nærmere bestemt kan jeg si, jeg stadfester loven på tredobbelt måte ved å tro på Jesus. For det første har jeg stadfestet loven ved at jeg har tatt dommen innover meg selv. Guds hellige lovs dom over meg, over min synd, den har jeg bøyd meg for. Hvis jeg ikke hadde gjort det, så kunne jeg ikke tro på Jesus. Et menneske som protesterer mot lovens krav, og et menneske som ikke vil bøye seg for det Gud sier om oss, tror ikke på Jesus. Og kan ikke tro på Jesus. Det skal dere merke dere. Det blir ofte snakket om det at vi skal ikke synde på nåde, men det lar seg ikke gjøre det, altså. Det er helt umulig det. Det lar seg ikke gjøre. Og når folk bruker det uttrykket, så er det nok også noe annet de har i tanken. Det de mener er det at vi skal ikke slå oss til ro med å vite om nåden. Og ha en bevissthet om at det er nåde hos Gud. Det kan ikke være en sovepute, og så kan jeg leve akkurat som jeg vil. Men dere skjønner, et slikt menneske lever ikke i troen på Jesus. Et menneske som slår seg til ro med å vite om nåden, trøster seg til oss, jo Gud er nådig, og det er egentlig ikke så farlig med synd. Jeg har jo hørt dette så grotesk, vet du, at jeg har alldeles gått gjennom marv og ben på meg. Jeg har snakket med folk i sjelesorg sagt at ja, men vi kan jo bare be om forladelse, så får vi tilgivelse hos Gud, sier. Det er forferdelig, heter det, et sånt syn. Det er ingen tilgivelse for synd hos et menneske som ikke har tatt Guds dom over seg, og som etterpå har kommet til troen på Jesus som sin frelse. Det går ikke an å ta dette på et lettferdig vis. Og det er ikke med evangeliet slik som vi ser så mange i dag. De vitner om Jesus og har ikke anelse om hva de snakker om. Men teoretisk er det riktig det de sier, altså. Og når jeg hører dette, mange snakker i hutt og vær om Jesus, og de kjenner ham ikke selv. Det er tydelig at ikke de gjør. Og de vet lite og ingenting om hva det innebærer dette å tro på Jesus. De står og deler ut traktater og jeg vet ikke hva. Og så lever de et liv. Et liv så forferdelig. Så stikker imot alt Guds ord. Det kan jo undres på at sånn kan gå for seg. Men det er ikke noe nytt. Det var sånn på apostelen Paulus' tid også. Da må jeg tenke på et ord av Paulus når jeg sier det. Vel, vel. Kristus blir dog forkynt, sier han, og det gleder jeg meg over. Jeg gleder meg over at de gjør Jesus kjent, når det de sier er riktig teoretisk etter Guds ord. Så gleder jeg meg over det. Det gjør jeg. Og Jesus blir aldri for mye kjent, og ordet blir aldri for mye utbredt. Men jeg synes det er så vemodig å tenke på at de som gjør slike ting ikke selv skulle ha bøyd seg for Gud. Og virkelig komme til troen på Jesus. Dette dreier seg ikke om en forsanthold. Dette dreier seg om et personlig forhold. Tro er uttrykk, som vi skal se nå i kapittel 4, uttrykk for et personlig forhold, og ikke for noe man vet. Altså for det første, ved å tro på Jesus stadfester jeg loven ved at jeg har tatt Guds dom inn over meg. For det annet, stadfester jeg loven ved troen på Jesus, ved at jeg i Jesus eier alt det loven krever. Og det er egentlig det jeg tenker på i denne sammenheng. Alt hva Gud krever av meg, har jeg jo. Jeg eier det i min frelse. Jeg stadfester loven. Jeg kan ikke stadfeste loven bedre enn jeg tror på Jesus. Og for det tredje, så stadfester jeg loven ved troen på Jesus også på den måten at Jesus bor ved troen i våre hjerter. Det blir et nytt sinn. Det som Guds ord kaller åndens frukt, eller også Kristus i oss, som det taler om i Romerne 6 og utover. Vi får et liv som er født av Gud, og som er som Gud. Hvor det som loven tar sikte på, Guds hellige lov tar sikte på, det blir oppfylt i oss, som det står i Romerne 8:4. For at lovens krav skulle bli oppfylt i oss, vi som ikke vandrer efter kjødet, men efter ånden. Så på den måten stadfester vi loven, for at det tross alt i oss som tror på Jesus, er et sinn som helt utstemmer overens med loven. Så det er altså en tredobbelt stadfestelse av loven ved troen. Så det er så langt fra at vi opphever den, som vi tvertom stadfester den. Med det kommer vi da til neste avsnitt her. Det er da kapittel 4, hvor vi får høre om rettferdiggjørelse av tro, og vi kan sette strek under ordene av tro. Det er kapittel 4, jeg skal merke å se litt på teksten der nå, det faller i tre avsnitt. Det første er vers 1-12. Og vi kan sette overskrift der, ved tro, ikke ved gjerninger. Altså at vi frelses ved tro, ikke ved gjerninger. Her blir det tydelig markert at troen står i motsetning til gjerninger. Og at det er ved troen og ikke ved noe annet enn troen at vi frelses. Det var vers 1-12. Det andre avsnittet er vers 13-17. Der går det frem at på den måten måtte frelsen ordnes, nemlig ved tro, ikke ved gjerninger, for at ikke det hele skulle strande på vilkår som vi ikke kunne oppfylle. Altså på den måten, nemlig ved tro, ikke ved gjerninger, på den måten måtte frelsen ordnes, for at ikke det hele skulle strande på vilkår som vi ikke kunne oppfylle. Det vers 13-17, og så kommer siste avsnitt, vers 18-25. Abraham er alle troendes forbilde. Abraham er en anskuelseundervisning han, om hva troen er for noe, og hvordan et menneske tror. En anskuelseundervisning for alle troende til alle tider. Det er vers 18-25. Så sier jeg takk for i dag.